sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta magaalada muqdisho booqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar maxamed kaamil camr iyadoo ay maantana wafdigaasi ay calankii dalka masar ka taageen safaaraddii hore ee dalka masar ee soomaaliya wariyaha iyaga axmed xasan colaad ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
wafdigani oo horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa maanta marka ay soo gaareen magaalada muqdisho waxa ay la kulmeen madaxda sare ee dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka brofeser maxamed cismaan jawaari kulanka labada dhinac kadib ayaa waxaa si wada jir ah saxaafadda ula hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha masar iyo soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi masar maxamed kaamil oo ugu horeyn shirka jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu yidhi
fa'awalan sata'uud as-safara al-misriya ila maqdisho wa sanarfa' al-'alam al-yawm kama qalat saaxibat as-sa'ada wazirat al-kharijiyya sanarfa' al-'alam
wasiirka waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inay mar kale safaaraddii ay ku lahaayeen dalka Soomaaliya ay dib ay uga furtaan aadna ugu sharfan yihiin madaxda sare ee dowladda kulankii maanta uu la qaatay wasiirka waxaa kale uu sheegay in dowladda masar ay ka caawin doonto dalka soomaaliya dhinaca waxbarashada iyo horumarinta adeegyada kale ee kala duwan sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya fuusiye yuusuf xaaji aadan oo halkaasi ka hadashay ayaa iyadana dhankeeda sheegtay in ay ku faraxsan tahay in dowladda masar ay ka taageerayso dhinaca ammaanka iyo horumarinta arrimaha bulshada
waxaa kale oo aan maanta aad looga wada hadlay waxqabadka iyo garabka ay masar inaga siin doonto dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin xagga nabadgelyada gaashaandhigga caafimaadka tacliinta iyo koruqaadista tayada hay-adaha dalka iyo dadkaba aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waxaanu kala saxeexannay heshiis dhinacyadaasoo dhana waxaanu ku faraxsannahay inay masar inoo soo noqoto walaalaheen safaarad weynna laga furaayo maanta
wafdigani ka socday dowladda masar ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ay ku yimaadaan soomaaliya tan iyo markii dowladda soomaaliya ay noqotay dowlad rasmi ah lana aqoonsan yahay axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba booqashadani maxay uga dhigan tahay dalka soomaaliya su-aashaas ayaa waxaan weydiiyey doctor cali xaaji aadam abikar oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan magaalada sancaa ee dalka yemen
dowladda masar dabcan waxay muujinaysaa in ay danaynayso soomaaliya inay dib u istaagto inay danaynayso ayay muujinaysaa inay arkaan shacabka soomaaliya oo dowlad xoogan oo gacan lagu helo ku istaagan leh oo garab taagan inay arkaan ayay jeclaan lahaayeen marka waa booqasho ramsi ah oo ay muujinayaan inay la tacadufayaan soomaalida laakiin dowladda soomaaliya faa'iido weyn ay uleedahay sababtoo ah masar siyaasad ahaan miisaan culus ay ku leedahay gudaha jaamacadda carabta iyo beesha caalamka qaramadooda intaba marka haddii ay ka faa'iidaysato cilaaqaadka ay la leedahay in siyaasad ahaan ay u taageerto masar hadday ugu faa'iidaysato wax badan ayay ka faa'iidaysaa masar dabcan dhaqaale ahaan kuma taageeri karto dowladda soomaaliya ayadaaba dhaqaalaheeda aad u liitaa dhibaatooyin badanna ka jiraan laakiin waxay u awoodaa in masalan ay ka taageerto dhanka siyaasadda saan sheegay iyo in ay ka taageerto dhanka tababarida ciidamada in ay u qaado saraakiil wax kusoo barta kuliidaha dagaalka ee dalkeeda guud ahaan dadka soomaaliyeed waxay u qaban kartaa in ay u furto ardayda soomaaliyeed ee waxbarasho doonka jaamacadaheeda inay u furto waxyaaba saas ah ayay u qaban kartaa soomaalida waxaana ugu muhiimsan dhanka dowladda xagga siyaasadda inay ka taageerto iyo xagga tababarida ciidamada iyo saraakiisha
waan gartay masaalida iyo soomaalidu xidhiir horey lahaayeen muddo aad u fog aad bay isugu dhaweeyeen mararka qaarkooda waxaa jiray marar dadka soomaalida ay visalaan ku tegi jireen dalkaas haddana waxaa la yidhaahdaa xidhiirkaasi wuxuu ahaa mid ay masaalidu u adeegsanayaan colaadda geeska afrika oo soomaalida ay horumarin jireen sidoo kale sidaad iminka sheegtay waxaa jira tababaro iyo arday fara badan oo xaggaa kasoo aflaxday dhinaca waxbarashada marka xiriirka cusub ee labada dal siduu u ekaanayaa sidee bay tahay dowladda soomaaliya inoo dhaqanto dowladda masaaridaasi maxaa laga feli karaya xilligan
dabcan tan iyo markii la doortay madaxweynaha hadda masar maxamed mursi siyaasad ahaan way danaynayeen arrinta soomaaliya laakiin waxaa dib u dhigay booqashadooda deganaansho la-aanta ka jirta masar iyo qulqurtooyinka siyaasadeed ee ka taagan ayaa si ayaan filaya inay dib u dhigtay dabcan xiriirkii hore ee ka dhexan jiray soomaaliya iyo masar waxay u arkayeen soomaaliya inay tahay dal carbeed oo ku dhex yaala dowladaha afrikaanka ah oo muxuu ahaa kristaanka ah yaalo een markii hore masaarida waxay u ololayn jireen qowmiyad carabiga waxa jamaal Cabdinaasir Waagaysi ay u ololayn jireen marka ayagoo ka duulaya qowmiyad carabiga ayay Soomaalida u taageeri jireen een dhankaas ay taageeradooda dhankaas ay ahayd een waxna waan ka faa'iidnay waxna way naga faa'ideen een dabcan xiriir markii laba dowladood ay leeyihiin midba wax bay faa'ideysaa muxuu ahaa hal dowlad kaliya oo faa'iido ku qabto ma jirto een tan inay ku riixi jireen dhanka Itoobiya iyo muxuu ahaa dagaalada inay ku riixi jireen dabcan een Masar waxa culays weyn u ka haysta dhanka Itoobiya oo mar walba ku cadaadinayso wabiga Neelka ku cadaadinayso iyadoo hadda isbahays ballaaran oo Masar ka dhan ah ay sameysay Itoobiya sidii xuquuqda ay Masar u leedahay biyaha Neelka oo gaari ka 90% sidii loo yareyn lahaa ah marka in dowlad kale oo xoogan geeska Afrika in laga helo oo Itoobiya cadaadis saarta Masar way danaynaysaa waxaa laga yaabaa siyaasad ahaan in ay dhankaas ay ka faa'iideyso laakiin mar waliba shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed Masar waa dowlad qadiim ah dhisan mar walba baahi ay u qabaan imkaaniyadkooda iyo awoodda ay leeyihiin inay ka faa'iideystaan haddana ugu jirto mar walba laakiin waqtigan la joogo waxa aan u qaban karnaa ayaga waxa ka badan waxa ayaga ay noo qaban karaan
waan gartay marka bal doorka ay ku leeyihiin inay raad ku yeeshaan wadamada kale ee carabta sida kuwa gacanka ee iyagu maalka badan haysta in Soomaaliya ay taageero dhaqaale u fidiyaan intellect
dabcan garankalka siyaasadeed iyo miisaanka siyaasadeed ay ku leeyihiin jaamacadda carabta dhexdeeda in ay maxay ahayd jaamacadda carabta ay ugu baaqaan in Soomaaliya deeq lacageed ama dhaqaale in loogu deeqo si ay muxuu ahaa ajizadeeda iyo muxuu ahaa nidaamkii dowladnimo si ay usoo ceshato way awoodaan baaqa oo Masar ay jeedisana waxa ay u badan tahay in uu meel maro miisaan ahaan miisaan culus ay ku leeyihiin gudaha jaamacadda carabta laakiin ka dowlad ahaan marka la yiraahdo dowladaha carabta dhaqaale ahaan maanta waxaad u malaysaa siyaasadda waxaa hogaamiya dhaqaalaha ayaa hogaamiya marka Masar doorkii hore ee ay ku lahaan jirtay dowladaha carabta naftikiisa waxaad u moodaa inuu soo yaraaday maadaama dowladaha khaliijka oo dhaqaalo badan haysta ay jiraan dhaqaalahana uu mar walba horkacaya siyaasadda welito miisaan way leedahay laakiin dowladaha khaliijka ayaa u moodaa in ay siyaasadda carabta maanta ay hagayaan dhaqaalaha darteed laakiin soo jeedin in ay soo jeedo jaamacad carabta oo ay indhaha dowladaha kale ee Soomaaliya u soo jeediso doorkaas ayay leedahay Masar.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Xaaji Aadam Bikar oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugnaa magaalada Sancaa khadka telefoonka ee dalkaasina igu warramayey.